Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Naša današnja gošća, gošća Kluba 2 je Zorica Bajin Đukanović, pisac za decu, a povod za današnji razgovor je njena knjiga Dan od leta. Izdavač je Prosveta i ta knjiga je nagrađena jednom vrednom nagradom. Dakle, žiri 18. književnih susreta Gordana Brajović proglasio je Dan od leta za najbolju knjigu namenjenu deci u prošloj godini. Ali ne smemo zaboraviti da je nagradu, dakle nagradu Dele, dobio i Milomir Kragović za knjigu Na metli koja svetlija, izdavač je Evro Džunti. Zorica Bajin Đukanović zastupljena je u više od 50 antologija, hrestomatija, udžbenika, bukvara, čitanki i lektira, a njene knjige prevođene su na veliki broj evropskih jezika, nekoliko pesama je i komponovano. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan i bolje vas našli.
I uvek je lepo za novinara kada zna svog gosta, zna ga dobro.
Hvala.
I
predlažem onda da pređemo na petu, jel?
Da, naravno.
Da se dobro
to će biti najprirodnije za našu komunikaciju. Da, govorimo dakle o nečem što već godinama ja pratim, bilo kao novinar, bilo kao ljubitelj tvoje poezije za decu, gde se u nekim pesmama, evo, čak i ja sa 55 godina prepoznajem i dobro se osjećam. Tako je bilo i juče dok sam čitala Dan od leta. Bio je lep dan kao i danas, što je i zaista je prijalo biti u društvu svojom poezijom. Međutim, ja bih za naše slušaoce prenela neke delove iz svoje biografije. Na primjer, ja sam otkrila svoje godine, a evo otkrivam i tvoje, ti se ne ljutiš.
Ja spadam u žene koje svuda pišu godine, pa mi se na sajmu knjiga desi da kolege kažu, ja pa retka žena koja, meni je to dragoceno, mislim ja volim te godine koje protiču.
I pretpostavljam da ti uvek kažu, baš tebi, da dobro izgledate i da
hvala ti,
te brojke zaista se ne odnose na tebe.
Hvala.
Stvarno, kad te čovjek vidi, nikad ne bi pomislio da imaš, da si rođena 1952.
Hvala.
Oprosti na ovakvom načinu na koji te predstavljam. Dakle, rođena je 30. jula u Šantićevom Mostaru. Kameni luk mosta koji blešti na mediteranskom suncu, prva je slika, znak koju će poneti sa sobom. Roditelji Ana i Ljubo ostavljaju je u selu Miločani u blizini Nikšića u kamenoj kući koju je njenom pradedu poklonio knez Nikola. Džinovski orah pred kućom, kameno stepenište i trem, bistri potok i škrinja sa svečanom nošnjom i ordenjem ostaće rani svetlošću oslikani prizori u trezoru njenog sećanja. 1959. polazi u osnovnu školu Dušan Vukasović. Vukasović u Zemunu. Stara škola liči na zamak. Evo, ja sam još uvek u ovim krajevima koje sad čitamo, pa sam mislila da podražavam i na taj način izgovor prezimena. Stara škola liči na zamak po čijim hodnicima i danas često korača u snu. Stoji u školskom dvorištu, čvrsto držeći majčinu ruku i misli: ako ovu tetu dobijem za učiteljicu, idem u školu, ali ne, idemo kući. Učiteljica se zvala Slavka Jovičić i bdela je nad svojim malim jatom brižno i predano. Od petog razreda preuzima ih tek diplomirana profesorka Duda Milosavljević, ključarka prostora u kome stanuju knjige napisane baš za nju. Stanuje u Osmici, jednoj od prvih zgrada močvarnog Novog Beograda, i postaje gradski džak pešak. Svakog dana prevaljuje dug put od kuće do centra Zemunske varoši, gde se u crkvenom dvorištu nalazi njena škola. a 1963. učestvuje na dečijem konkursu za poeziju malih novina. I evo, možemo li ovu godinu uzeti za godinu početka kada ti ulaziš u svet poezije, i evo traješ sve do današnjeg dana i trajaćeš?
Pa u nekoj ličnoj, potpuno intimnoj biografiji taj datum može da figurira, ali ja zapravo nikada, ja i dan danas pitaju me, i skoro sam dobila jedno pitanje, koja je bila vaša prva pesma i kakav ste odnos imali prema njoj. Ja se tih svojih prvih dečjih radova uopšte ne sećam. Ja se ne sećam svoje prve pesme, u nekim seobama su se te sveske i pogubile. Mi u našoj literaturi imamo zaista ljude koji su bili deca pesnici, i to je činjenični važan podatak. Mislim da se to odnosi recimo na Rajka Petrova Noga ili na jednog Branka Stevanovića. Ali ja sam počela da pišem kao dete, kontinuirano pisala, znači i slala te svoje radove po takozvanoj dečjoj periodici. To su bili časopisi za decu koji su u bivšoj Jugoslaviji radili jako dobro, bili agilni i deca su slala svoje radove. Sećam se da sam recimo jedan od radova poslala malim novinama i da je stigla kao nagrada knjiga, pardon, romansirana biografija Viktora Igoa. I danas sam radosna kada otvorim tu knjigu.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor. Nastavljamo razgovor. Dakle, došli smo do kog dela, do ove knjige koju pominjete.
Dakle, stigla je nagrada. Izgleda sam se malo jače prehladila nego što sam mislila. Stiže ta nagrada, ja nastavljam da pišem i za dečja glasila, za školska glasila. Pošto sam išla u osnovnu školu u Dušan Vukasović, njegovo to neko levičarsko, partizansko nadimak ime je bilo Diogen. Sećam se da sam pisala i za taj školski list. Pa onda dolazi period, već kako to ide sukcesivno i logički, upisujem Zemunsku gimnaziju. Tamo se pojavljuje jedan izuzetan profesor koji je sam bio pesnik, kojim imala sam prilično šarolike ocene. Dakle, ja sam bila društveni smer, ali trebalo je završiti one prve dve godine valjda koje su bile opšte. Imala sam ono loše ocene iz egzaktnih predmeta, a fantastične ocene iz onog što sam volela, tako da su me ti profesori spasavali od one strašne matematike, fizike i tako dalje. Kontinuirano pišem, sad tu već pomalo počinjem da objavljujem u periodici, recimo književna reč, Bagdala, sve što, za što sam čula i što mi je bilo ovako, što mi se učinilo bliskim, a da je eventualno nešto moje od poezije prevashodno moglo da prođe.
Ali vidiš, na svim tim mestima tvoja poezija je prolazila. To je već bio znak da ćeš biti, već si imala neke nagoveštaje
ja sam
ozbiljno bavljenje poezijom.
Ja sam od recimo, pa ajde da ne preterujemo, ali 5. 6. 7. godine kao devojčica iz građanske kuće koja je igrala od 4. godine klasičan balet i išla u muzičku školu, ali ja sam od trenutka kad sam prvu slikovnicu uzela u ruke, ja sam nekako, sad to zvuči verovatno mistifikatorski i romantizovano, ja sam znala Ja nisam željela da postanem ni glumica, ni balerina, ni operska pevačica. Ja sam željela da se bavim knjigama. Na koji način će se to događati, ja nisam mogla da pretpostavim, ali sam počela da budem strastan čitač. Znači, u našoj kući je već bilo dragocenih knjiga. Moj otac je bio vojnik. Njegova biblioteka mi je bila potpuno nezanimljiva. Moja majka je bila zanimljiva, osetljiva i radoznala žena koja je u kuću donosila knjige, vodila me u pozorište, vodila me, ona me prvi put uvela u muzej primenjene umetnosti gde ću kasnije izlagati i tako dalje. Dakle, da skratim priču, taj period se završava tako, na vrlo lep način, što ja za maturski rad biram temu lirika i take Miloša Crnjanskog i odbranivši taj rad upisujem se na studije jugoslovenske književnosti.
I to si diplomirala i eto stekla zvanje profesora.
Ja tek kad sam se domogla studija, znači prve godine ja sam se osjećala na svom. Meni nije bilo, mislim, osnovna škola je lepa svima zato što se više igramo nego što učimo. Gimnazija mi nije baš bila mnogo uzbudljiva kao
zbog ovih predmeta,
kao kod Manovih junaka, da, zato što je tamo moraš da učiš i ono što ti ne leži. Ali kada sam došla na studije književnosti, između ostalog, to sam jako volela, tu nije bilo nekih velikih problema, bilo je kao na studijama medicine, recimo kad vam dođe anatomija, tako je ovdje bilo predmeta poput gramatike gde se moralo zaista učiti, ali moji profesori su u to vreme bili urednici književnih časopisa, a pošto su oni prema nama bili tako otvoreni i osluškivali šta, ko, kako, da li će neko biti pedagog, da li neko piše i tako dalje, ja sam pod njihovim ajde da kažem patronatom počela da objavljujem. Recimo profesor Dimitrije Vučenov, moj dragi profesor, je u to vreme bio urednik letopisa Matice Srpske, tako da sam ja počela, pozvana od njega, počela da objavljujem svoju poeziju u Matici Srpskoj, a to je za mene bilo jedinstveno, mislim, pravo čudo. Miloš Bandić je u to vreme uređivao književne novine, Tode Čolak je takođe imao svoj časopis i tako je to krenulo što se tiče. Te trenutke ubrajam u početak mog, da ne zvuči pretenciozno, ali početak mog bavljenja poezijom u smislu i prozom, pisala sam kratku priču, u smislu da sam tu osetila da imam šanse da moj put krene u tom pravcu. A nisam dosta dugo uspela da dođem do prve knjige, ali periodika mi je jako značila i da ne zaboravim, u ovakvom razgovoru se uvek zaborave neki važni ljudi. Zapravo, moju prvu poeziju je objavio profesor dr. Ratko Božović, jer sam ja kao studentkinja otišla kod njega, pokazala mu moje, za mene, prve radove, ono sam sve ranije zaboravila, i on je jako pozitivno reagovao na tu poeziju, poslao sam on jedan ciklus tada veoma uglednom časopisu koji se zvao Stvaranje, i to je bilo objavljeno. Tako da ja to računam, znači pojavu jednog ciklusa u časopisu Stvaranje, jugoslovenskom, računam za neki početak što se tiče ove poezije za odrasle.
Vidiš kako su nekad profesori prepoznavali talente i trudili se da taj talenat stigne u svet javnosti na pravi način. Tako je bilo i sa budućim novinarima.
Izvini me, Liha, jedna anegdota. Srećem profesora Vučenova u hodniku. On me poziva u svoj kabinet. Ja sam veoma mladi student koji nije siguran ni da je on, ni da me primetio, ni da je zapamtio moje ime. On me poziva u kabinet i kaže mi: Zorice, za 3 ili 4 meseca u letopisu Matice Srpske bit će objavljene pesme, i on sad zna naslove mojih pesama. Ja nisam mogla da verujem šta mi se dešava. To su te inicijacije. Za mene moj profesor bio kakav Mick Jagger. To su te vrste idealizacije i ljubavi prema starim profesorima. Osim toga, imao je običaj, to je meni ličilo na, pošto je to Vojvodina, to je meni ličilo tako malo na Austro-Ugarsku, sa memorandumom letopisa Matice Srpske, njegovim prekrasnim rukopisom Penkalom, koje danas ne znam da li ljudi znaju šta je ispisano, znači pismo u kome me svaki put obaveštava šta će biti objavljeno, kad će biti objavljeno, kad će stići i tako dalje.
Pretpostavljam da si sve to sačuvala kao jedan lep dokument o počecima svog rada.
Ja to čuvam.
Rada.
Ja to ljubim.
Da, to je dragoceno.
Naravno. Čuvam ta pisma.
Da, hajde malo da govorimo o ovoj nagrađenoj knjizi Dan od leta. Najpre, kome je posvećena?
Sad neću tačno moći da vam kažem, ali mislim da se radi o, da je pre 2 godine izašla jedna knjiga koja, za koju bih ja subjektivno se usudila da kažem da je kapitalna. Dakle, ruski pesnik Andrej Bazilevski, koji je u isto vreme i prevodilac, on je bio polonista, dakle do 90. i neke je prevodio samo poljsku poeziju, kasnije se okrenuo Srbima i do danas uglavnom prevodi srpsku literaturu. Dakle, on je, kako sam rekla, znači pesnik je, doktor filoloških nauka i prevodilac. On je u svojoj moskovskoj izdavačkoj kući Vahazar u saradnji sa eparhijom iz Toronta i Beogradskom prosvetom napravio jedno, rekla sam već, kapitalno izdanje, jako obimnu antologiju srpske poezije za decu, dvojezično, sa grupom, ja kažem, ovo meni zvuči kao Aladin i 40 razbojnika, sa grupom od 40 prevodilaca je preveo 226 srpskih pesnika, i to je knjiga koju nije lako nositi po kući jer je zaista jako obimna, a zapravo pre toga je uradio trotomnu antologiju srpske poezije, tako da je, mislim, zaista zadužio već Srbe što se toga tiče i nastavlja da radi. Jedna mrvica zahvalnosti u ime mojih kolega, jer ti znaš da kad antologija izađe, pola čaršije antologičaru maše, a pola je ljuto i prelazi na drugu stranu. E sad, Bazilevski
je pošteljen neko
toga
drugi?
Pošto živi u Moskvi, tako da njega baš briga.
Što će reći da je njegov izbor u stvari objektivan. Čovek sa strane, ipak dovoljno sa strane da utvrdi kakvo je stvarno stanje u nekoj oblasti.
Zaboravim da kažem
oblasti.
Da se knjiga zove, ono što se meni jako svidelo je, to je ta suština odnosa dece prema životu. Knjiga se zove Knjiga radosti.
Da. A ilustrator Dana od leta, da čujemo njegovo ime?
S obzirom na činjenicu da ja od 1900... sad već imam problem i sa datumima, jer je bilo zaista jako davno, od 1973. godine kontinuirano objavljujem u Politici za decu. I mogla bih da kažem da su sve moje knjige sa 80% građe prvo izašle, jer ja smatram da se pesma ne piše, da se ona čeka, i ja imam strpljenja, dakle zato ja i nemam baš toliko mnogo objavljenih knjiga, ali mislim, to je moj način, to u mojoj radionici se tako radi. Znači, ja volim da mi pesma bude objavljena, i to tako traje već 4 decenije. Čovek koji je tu, koji me jako zadužio, se zove Milenko Matický, on je tada bio urednik u Politici. To je bio taj impuls što se tiče poezije za decu. Vi možete da napišete izvrsnu pesmu ako zakucate na vrata nekoga čija to šolja čaja nije, koji ima drugačiji senzibilitet. Ja sam imala sreće da sretnem Milenka Matickog. Pravim digresiju. Jako sam...
Ali vratit ćemo se.
Jako sam preko Siska i Osijeka krenula.
Eno, čola ponovo.
Tu aluziju znaš, da. Politika za decu kao jako važna tačka, Milenko Matický, a ovoga ilustratori su se menjali, a ja i dan danas objavljujem i ova je knjiga prošla kroz Politiku za decu, a trenutni ilustrator politike je jedan sjajan likovnjak koji se zove Srđan Pečeničić, tako da mi je on ustupio svoje radove.
Da, i njegove ilustracije nas podsjećaju na ono vreme kada smo mi odrastali, pa uz tekstove i preko dobrih ilustracija neke svoje svetove doživljavali. Mene podsjećaju, eto, na to neko malo starije vreme,
pa,
što je dobro.
Ja ne znam koliko je Srđan imao vremena. Znaš kako to ide, kao... Urednica odluči, recimo 2 nedelje ranije, šta će da pusti, on dobije pesmu u odnosu na to kako je doživi. Meni se ovde sviđa to, pošto sam ja knjigu pisala 3,5, skoro 4 godine, što se prosto vidi da je jedna ruka u pitanju, ali da nisam dala nekom likovnjaku gotov materijal, znači rukopis, pa da on sad za 15 dana, mjesec dana, 2 meseca uradi taj posao, nego je on prolazio i kroz sopstvene faze. Vidi se da je jedna ruka, ali su ilustracije različite, liče na njega, ali mislim da liče i na moje pesme.
Da, a ko je knjigu recenzirao? I evo ovde, Vladimir Stojković.
To je simpatična činjenica. Ja sam vrlo ponosna na moga recenzenta. To je moj kolega Gradimir Stojković. Ja sam Gradi, sa kojim se poznajem dobro, dala rukopis da ga pročita. I on je napisao takav tekst za koji ja nisam bila sigurna da li ga zaslužujem. Toliko je to bilo afirmativno i toliko je to bilo lepo. Ali to daje taj vetar u leđa, mislim, pomaže. Ja sam bila u onoj fazi posljednjoj komponovanja knjige i sve vreme sam pevušila po kući i govorila grada kaže, treba poverovati u to.
A evo šta grada kaže. Kada pročitate pesme Zorice Bajin-Đukanović, ostaju vam zabeležene ne samo u sećanju, pamćenju, po najviše u duši, i to je dakako ono što je svakom piscu, ali i čitaocu neophodno. Jer zbog čega pisati ako te čitalac ne usvoji, zbog čega čitati ako ti pročitano ne ostane zapisano za sva vremena. Ali Zoričine pesme, odnosno Zoričina pesma, nije samo pesma za dete. Njena vrednost je u načinu komuniciranja s detetom. Ona je razumljiva, jasna i čitka, što se ne bi moglo sa sigurnošću reći za komunikaciju roditelja ili vaspitača, dakle odraslih, s detetom. Otuda i poziv odrasli, čitajte Zoričine pesme namenjene deci, koristit će vam, makar da se podsjetite kako je biti dete. Stalno nas neko podsjeća na to da treba da se podsjetimo kako je biti dete. Šta to zapravo znači? Da su odrasli pokvareni, da nisu dostojni one dečje čistote, da ako te neko stalno podsjeća na onog tebe od nekad, onda neka vrsta, ne znam čega, vraćanja ka početcima postavlja se kao neophodnost za naše bivstvovanje, za naše živote i za naš doživljaj sveta. Zašto smo se toliko prozlili mi koji starimo, evo ovako, već smo došli u neke godine,
znaš šta?
Da ne možemo da osetimo u sebi ono što je nekad bilo, čistota.
Ja zbog toga i mislim, sad ovo možda, mislim da imam pravo, zato što paralelno pišem i prozu i poeziju za odrasle. I sad ja ne bih znala da kažem tačno da li je ovo, i to je najbolji odgovor, ne bih mogla pametniji da smislim i duhovitiji u isto vreme. Dakle, na pitanje da li je teže pisati za decu ili za odrasle, Desanka ili Duško Radović, sad različito su izvori, kažu, jedan od njih je rekao, to je isto, samo je malo teže. Eto, ja sam se toliko nasmejala na tome odgovoru, zato što mislim da on u sebi sadrži i mali prekor toj tendenciji da se literatura za decu uporno potiskuje na margine književnosti, kao to je nešto malo minornije. A zapravo, moje iskustvo sa nekih gostovanja susreta za decu po Evropi, tamo sam videla da se oni sasvim drugačije, opozitno odnose prema toj stvari, i onda sam ja zaključila da je to verovatno otud, od sve, taj odnos prema literaturi za decu i autorima koji ne samo pišu, nego uopšte stvaraju za decu i mlade, dolazi otud što oni imaju svest o tome da je to onaj bazični sloj, jer vi jednom kad usvojite neki kvalitet, to vam je temelj za daljeg čitača. Dakle, tamo mene su pitali odmah ko mi je menadžer, ko mi je, ne mislim u tom poslovnom smislu, nego ko se brine o toj mojoj produkciji, jer ja sam naravno krenula sa najlepšom knjigom koju imam. To je bila, recimo, mislim da je moja najlepša knjiga, ne kažem najbolja, već najlepša, Taknuto maknuto, koja je izašla u Srpskoj književnoj zadruzi, ilustrator je bio Mladen Đurović. I to je tako lepa knjiga da kad ja dođem u Evropu, oni je svi zgrabe i kažu, jer su, i da li su sve knjige za decu ovako lepe?
I vi kažete jes.
A ja klimnem glavom, a nos mi kao Pinokija, kod Pinokija naraste, ali budem vrlo ponosna, jer zaista mi imamo jako dobru literaturu za decu.
Da, imamo. Zaista imamo dobru literaturu za decu, ali bile su i neke emisije koje sam ja ranije radila, nisu pisci za decu uvek zadovoljni svojom pozicijom, ali to je neka druga tema, nećemo sad o tome.
Nisam ti odgovorila još na taj segment. Ja imam jednu frazu, jednom sam zapisala, pa nekako nisam kasnije ništa pametnije uspjela da smislim, pa stalno ponavljam. Dakle, za decu pišemo o životu kakav bi trebalo da bude, a za odrasle onakvom kakav jeste. E, pošto sam ja svakodnevno potopljena u taj život odraslog čoveka, jer sačuvati dete u sebi ne znači biti infantilan, već nešto naravno sasvim drugo, ja sam zapravo sasvim sigurna da ta unutrašnja emocionalna sonda mora da se spušta, kako si primetila, mnogo, mnogo dublje do onih slojeva koji su već pod talozima iskustva. I zato mislim da zaista nije jednostavno vratiti se sebi kao detetu.
Što znači, kako bi trebalo da bude, jeste onaj poetički pravac usmeren ka umetnosti. Da. Hoćeš li da nam pročitaš ovu pesmu, Tražim pesmu? Evo, ti si malo čas rekla da se pesma ne piše, ona se čeka. Pa ja bih rekla, evo i traži. I pre nego što predahnemo, voljela bih da ti pročitaš svoju pesmu za naše slušalce. Dakle, iz nagrađene knjige o kojoj, koja je povod bila i jeste i još uvek za naš današnji razgovor, Dan od leta.
Ja sam se pri komponovanju zaista potrudila da to ima neki svoj tok. Dakle, to je to pitanje koje se često postavlja: odakle dolazi pesma, kako se piše pesma, gde se pesma nalazi i tako dalje. Dakle, tražim pesmu. Tražim pesmu u dubokoj travi, tu se možda s bubicama krije. Tražim pesmu na vrhu jablana, možda kišu iz oblaka pije. Tražim pesmu u morskoj uvali, tu se možda s delfinima druži. Tražim pesmu u repu zmajevom, s kojim rado nad oblakom kruži. Tražim pesmu u zrelom voćnjaku, možda se tu s rojem pčela slila. Tražim pesmu u vrtu detinjstva, možda sam je tu zaboravila. Onda oni koji je ne traže kažu: uzmi one napisane, ne sluteći da je nova pesma snenin lepet iz prostora tajne.
Da, evo sad da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a ja ću podsjetiti slušaoce i na onaj deo tvoje biografije koji također izrazit, a to je da si ti i likovni umetnik fotografije i da si dobila nagradu u Lupuca za životno delo, ali ono što je također zanimljivo, kada se kaže, kada se izgovori tvoje ime u svetu literature, nekako uvek kažu: a da li je to ona pesnikinja koja je u stvari pesnik za decu, iako pišeš i za odrasle. A kada se kaže likovni umetnik fotografije, opet će neko reći: a Zorica, znamo ko je ona. Ona je i rock fotograf. O tome ćemo kasnije.
Dobro.
Capisce tutto, salmo vivo ma non il trucco, scruta dietro persiane vecchie ormai, ti fa sempre gran domande, poi ti intaglia come un diamante, aspetta che tu crolli per dire agli altri: l'avevo detto io. Bisognerebbe stare tutti zitti, non dare retta neanche ai tuoi fratelli, parlare piano piano a bassa voce, vedi Gesù che l'hanno messo in croce. Embe, embe, vuoi o non vuoi devi fare così, io sulla croce ci andrei, ma per chi, per chi? Ilala, 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 ilala. Che bella gente, capisce tutto, sa il motivo ma non il trucco, ha pistole con proiettili di malignità, bisognerebbe caricarle a salve, far di gomma tutti quei pugnali, che se ti giri per un solo istante, te li ritrovi conficcati alle spalle. Embe, embe, vuoi o non vuoi devi fare così, io pugnalato sarei, ma da chi, da chi? Aspetterò che mi dare te addosso, aspetterò, fermo qui al mio posto, canterò. Per esempio, certe volte preferisco i matti, perché dicono quello che pensano e non accettano ricatti e compromessi. Non si confondono con gli altri, nel bene, nel male, rimangono se stessi. Tu non accontentarti di restare in superficie, ma scava nel profondo e oltre la radice e le apparenze. Amami per quel che sono veramente e resterò con te per sempre. Ilala, ilala, ilala.
Ecco. Simfonijski orkestar i hor RTS-a Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vremena se menjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se menjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu. I ima jedno ime. MTS. Tvoj svet.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Eko.
Zašto ljudi ne mogu da se vole? Zato što su zavidni ili se takmiče? Zašto ljudi ne mogu da se zagrle pa im životi na samoću liče? Zašto se ljudi samo dovikuju dok im se glasovi u gluvoći gube? Zašto ljudi ne mogu da se sretnu, da se zagrle i poljube? Zašto ljudi ne mogu da se otvore kao kapije bez strepnje i straha? Zašto ljudi ne mogu da krenu jedni ka drugima ozarena daha? Teret što nose, težak i gorak, možda bi mogli usput da zature, pa kad im duše okrilate da se smeše, a ne da se dure. U ovoj pesmi nema odgovora, tu stanuje nada koja retko kleca, možda bi ljudi i mogli sve to kada bi uspeli da ostanu deca. Evo, ja poručujem stihovima naše današnje gošće Zorice Bajin Đukanović i pesmom Zagrljaj ono kakvi bi trebalo da budemo. Ti si saglasna, neću da čekam odgovor. Nego smo mi rekli
što si tu pesmu uzela.
Da, nego smo mi rekli da si ti i likovni umetnik fotografije, dakle to je sekcija koja postoji u okviru Ulupuca i da si dobila nagradu za životno delo i nemamo dovoljno vremena da o svemu pričamo što je vezano za ovu oblast. Ovo je možda zanimljivo za naše slušaoce da čujemo kakav si ti to rock fotograf. Šta si ti to sve do sad uradila? Ja znam da si radila i omote za ploče naslovne strane u časopisima i da je to sve bilo zapaženo. Da li se sećaš nekog, evo, putovanja kada si išla neku veliku zvezdu da fotografišeš, sa kim si išla, kako je to izgledalo? Mislim da je to možda, evo, za kraj emisije, nemamo mnogo vremena, zanimljivo da čujemo. Liha,
moj prvi razvoj je nesumnjivo nešto o čemu sam pričala, da je počelo sa 5 godina, pa da je da sam uradila maturski rad, pa da sam završila književnost, da sam napisala toliko knjiga. Znači, nesumnjivo da je moj prvi razvoj književnost, odnosno reč.
I dobila veliki broj nagrada.
To nije pod sumnjom. Ali,
i ova posljednja o kojoj govorim.
80. godina, kada je trebalo dobiti posao, ja sam očekivala da ću dobiti posao u politici, to se nešto osujetilo. Jednostavno, nisam želala da se predam i sad obrazovana za sasvim drugu stvar. Ja sam izmislila sebi, bila sam toliko luda ili hrabra da izmislim sebi novi posao, da u hodu učim. Ja sam vrlo brzo postala fotoreporter Politikinog muzičkog mesečnika Rok i tako je sve krenulo. Znači, to je bila ta tačka odakle sve što se fotografije tiče kreće. Pa sad mogla sam da ostanem samo fotoreporter, ali to je jako se tu je bilo neko fino ubrzanje, koliko se tamo napravio tromb oko mogućnosti da mi izađe nova knjiga. Ovde je sve, postoji mogućnost da je druga polovina 20. veka je i 21. Odjednom je to postao vek slike, mnogo više nego reči. I ljudi su, a fotografija mlada, umetnost jako, jako uzbudljiva, primamljiva. U vreme kada sam ja počinjala, ja sam bila druga žena koja je primljena u Ulupuc. Tamo su sedele ekscelencije jugoslovenske fotografije, Toma Peternek, Ivo Eterović, Mirko Lovrić, Dragoljub Zamurović. Oni su ustajali kada ja ulazim, ne zbog značaja moje ličnosti, već zato što sam jedina žena. Prva žena koja je primljena u Lupus je, to svakako uvek valja pomenuti, je Goranka Matić. Ona je moja draga koleginica i ona je isto počela u SKC-u kao i ja i njene prve izložbe su bile tamo, moja izložba bila tamo i da ti sad preciznije odgovorim, u mojoj arhivi, u mome sefu u banci, nema briljanata, ima negativa. U mom vlasništvu je kompletan jugoslovenski rock and roll oslikan više puta. Dakle, od Gorana Bregovića preko Džonija Štulića, kompletne hrvatske scene, znači Jure Stublića, kasnije su se pojavili ovi mladi Massimo Savić, kompletna hrvatska scena, pa onda naš novi talas, znači Idoli, Ekaterina Velika, čiji sam ja, pa ne mogu reći bila privatni fotograf, ali to je bila muzika koju sam ja jako dobro osjećala, a tadašnji urednik, kultni urednik Peca Popović me je slao na poslove za koje smatrao da će moj senzibilitet najbolje da reaguje. I išla sam i na putovanja, ne tako mnogo, jer bilo je u redakciji ljudi koji bolje od mene slikaju koncerte, ali išla sam, putovala sam, slikala sam i koncerte. Šta bi mogla da izdvojim? Pa naravno, EKV, to su bili moji ljudi i moja muzika. Činjenica da ih danas nema je za mene ono strašna, ali zato iza umetnika ostaje muzika i oni su danas kultna muzika. Mislim, to je muzika. Onda, vreme je najbolji reper. Mislim, mrtvom vuku se rep meri i tu se vidi šta je ostalo. Današnji klinici koji ni ne znaju priče o njihovom početku, a možda i o njihovom tragičnom životu, obožavaju njihovu muziku.
Evo, nama je vreme isteklo, moramo na ovom mestu da zastanemo. I mi ćemo nastaviti naše razgovore, uvek ima povoda i razloga da se s tobom razgovara o tvom umetničkom delu, bilo u oblasti fotografije, bilo u oblasti književnosti. Moj afinitet je više ka književnosti, tako da sam ja zaista imala jedan lep doživljaj danas slušajući te ponovo onome o čemu ti radiš i što ima veliku potvrdu u javnosti. I to je značajno. To je jedan fin podsticaj za čoveka koji je u svetu umetnosti. Treba to. Hvala. Bila je naša gošća, bila je Zorica Bajin Đukanović, pisac za decu. Tako smo je predstavili na početku, tako i odjavljujemo. A povod za naš današnji razgovor bila je njena knjiga Dan od leta, koja je dobila nagradu Gordana Brajović i koju je objavila izdavačka kuća Prosveta. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Ivana Marković, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.